Tänään on aiheena rakentavat johtajat Esran ja Nehemian kirjojen pohjalta. Nimeni on Unto Pulkkinen. Toimin vapaaehtoisena julistustyöntekijänä Suomen Raamattuopistossa. Babylonian kuningas Nebukadnessar hävitti Jerusalemin vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää. Siinä yhteydessä myös Jerusalemin muuri ja Salomon rakennuttama temppeli hävitettiin. Suurin ja kyvykkäin osa Juudan asukkaista siirrettiin Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Alueelle jätettiin vain taidoiltaan vähäisempää aputyövoimaa. Samalla temppelin arvoesineet ja pronssiset rakenteet vietiin ryöstösaaliina Babyloniaan. Hävitys tapahtui siten kuin profeetta Jeremia oli ennustanut jonkin aikaa ennen sitä. Hän ennusti, että Jerusalem hävitetään ja kansa joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Hänen mukaansa tämä tapahtuu Jumalan tuomiona kansan epäjumalan palvonnan takia. Hän myös ennusti, että kansa palaa takaisin Juudeaan noin 70 vuoden kuluttua. Jerusalemin temppeli, muuri ja merkittävät talot oli hävitetty ja kansa eli köyhyydessä. Juudeassa elävä jäännös oli rappeutunut myöskin hengellisesti. Alueelle oli muuttanut väkeä tilalle ympäryskansoista. Tilanne näytti todella toivottomalta kansallisesti. Sitten Medo-Persia Kyros toisen johdolla kukisti Babylonian. Heti pian sen jälkeen hän salli vähemmistökansojen palata takaisin omaan maahansa. Hän antoi myös runsaita avustuksia jälleen rakennukseen. Juutalaiset palasivat kolmena aaltona takaisin Juudeaan. Ensimmäinen muutto tapahtui vuonna 538, toinen 525 ja kolmas 458 ennen Kristuksen syntymää. Kaikkiaan Juudeaan palasi noin 50 000 henkeä. Esran kirja on kirjoitettu niihin aikoihin, kun juutalaiset palasivat Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Kirja alkaa sillä, kun Persian kuningas Kyros Herran käskystä kuulutti, että Herralle tuli rakentaa temppeli Juudan Jerusalemiin. Tämä on erikoista, että Herra antoi pakana kuninkaalle sanat suuhun. Herra onkin kuningasten kuningas. Kyroksesta Jesaja on profetoinut muun muassa seuraavasti. Jesaja 44 jae 28. Minä sanon Kyrokselle, paimeneni, mitä minä tahdon, sen hän toteuttaa. Hän sanoo Jerusalemille, sinut rakennettakoon, ja temppelille, sinut perustettakoon jälleen. Tässä voi nähdä myös viittauksen Messiaaseen, Jeesukseen, joka rakentaa näiden hengelliset vastineet, siis taivaallisen Jerusalemin ja ruumiinsa temppelin. Mukaansa juutalaiset saivat kaikki aikaisemmin tuhotusta temppelistä ryövätyt arvokkaat astiat ja muut esineet, yhteensä 5400 kappaletta. Kolmannessa muuttoaallossa tuli Juudaan myös pappi Esra vuonna 458 ennen Kristuksen syntymää. Kirja jakaantuu kahteen osaan, joista ensimmäinen keskittyy uuden temppelin rakentamiseen ja toinen kansan rakentamiseen hengellisesti. Pappi Esra keskittyi lähinnä hengelliseen rakennustyöhön, painottaen elämistä Jumalan sanan mukaan. Tämä on hyvä ohje myös nykyajalle. Temppelin rakentamista varten monet suvut antoivat runsaasti varoja. Tämä kertoo siitä, että hankkeen johtomiehet olivat vakuuttavia ja saivat kansan hankkeen taakse. Asia nähtiin tärkeäksi. Rakennustyö aloitettiin perustamalla Herran alttari entiselle paikalleen. Tämä oli tärkeysjärjestys, joka pätee tänäänkin. Eli kuten Jeesus sanoi Matteus 6 jae 33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Samalla elvytettiin uhrit ja Jumalan palvelus sekä hengelliset juhlat, kuten lehtimajan juhla. Temppelin rakentamista johtivat Serubbabel ja Jesua, jotka palasivat toisessa muuttoaallossa. Perustusten laskemisen jälkeen paikalle saapuivat myös papit ja leeviläiset ylistämään Herraa. Näin temppeliä rakennettiin käsi kädessä maallisten ja hengellisten toimijoiden yhteistyössä. Tänäänkin kansallinen rakennustyö voisi enemmänkin toimia saman periaatteen mukaan. Nykyään puhutaan maallisesta ja hengellisestä regimentistä, eli hallintavallasta. Jumala johtaa näitä molempia, mutta hieman eri tavoin. Näitä ei saa sekoittaa siten, että toinen määräisi toista, sillä muutoin tulee ongelmia. Esimerkiksi valtiovalta ei saa mestaroida ihmisten omaa tuntoa. Ainakin tulisi yhteiskunnan maallisten lakien olla sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Näinhän ei valitettavasti Suomessa kaikilta osin enää ole. Temppeliä rakennettiin juutalaisten voimin. Epäpyhinä pidettyjä samarialaisia ei päästetty mukaan Herran temppelin rakentajiksi. Tässä voisi olla viisaus tälle päivälle, että esimerkiksi täysin maallistuneiden tahojen ei ole hyvä päästä määräilemään kirkon asioita kirkon sisäpuolelle, sen hengellisistä asioista. Temppeliä rakennettiin jatkuvan ulkoisen sotilaallisen uhan alaisena. Rakennustyö jouduttiin välillä keskeyttämään naapurikansojen juonittelun takia. Mutta Persian seuraavatkin kuninkaat olivat rakentajien puolella. Työ eteni samalla kun profeetat Hakkai ja Sakaria rohkaisivat kansaa. Temppelin rakennustyö kesti osapuilleen 20 vuotta. Temppeli vihittiin, Jumalan palvelustoiminta organisoitiin ja valmistumista juhlittiin. Esra organisoi ja johti juutalaisten kolmannen muuttoaallon Babyloniasta. Jerusalemiin saapumisen jälkeen nousi esiin kysymys sekaavioliitoista. Näillä tarkoitetaan juutalaisten avioliittoja pakanakansojen naisten kanssa. Pappi Esra lamautui ja järkyttyi siitä ongelmasta, kun jopa monet päämiehet olivat ottaneet vaimoja pakanakansoista. Esra sai aikaan sen, että kansa tunnusti syntinsä ja sekaavioliitot purettiin ja naiset lapsineen lähetettiin kansansa luokse. Tänä päivänä tämä tuntuu kovalta ja perin oudolta. Tässä oli kyse Jumalan omaisuuskansan hengellisyyden säilymisestä. Tänä päivänä osapuilleen sama asia olisi se, että kristitty elää toinen jalka maailman syntielämässä ja toinen jalka yrittää kurkottaa Jumalan valtakunnan puolelle. Ratkaisuna tänään on se, että käännytään, tunnustetaan synnit Jumalan edessä ja turvaudutaan Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa syntien anteeksi saamiseksi. Toisin sanoen luovutaan maailmallisesta syntielämästä ja tehdään parannus. Kuningas Salomo otti aikaisemmin ainakin 800 sivuvaimoa naapurikansoista. Hän myös rakennutti alttareita sivuvaimojen jumalille. Seurauksena oli, että Jumalan omaisuuskansan hengellisyys alkoi rapistua. Niinpä Daavidin luoma laaja valtakunta alkoi hajota. Tämä on myös tänään järjestys. Ensin kansa maallistuu ja lahoaa hengellisesti, ja sitten seuraa monenlaista maallistenkin rakenteiden heikkenemistä. Esralla oli niin vahva hengellinen auktoriteetti, että hän sai vietyä läpi sekaliittojen purkamisen. Temppelin rakennustyö ei olisi onnistunut ilman Jumalan turvaavia asialle omistautuneita kyvykkäitä ja toimellisia kansanjohtajia. Temppelin rakennustyö ja kansan tervehdyttäminen hengellisesti on tänään verrattavissa Kristuksen maailmanlaajuisen seurakunnan rakennustyöhön ja elämään Jeesuksen omana Jumalan valtakunnan osallisuudessa. Siihen kutsutaan kaikkia, samoin kuin juutalaisia kutsuttiin sukukunnittain temppeliä rakentamaan. Jerusalemin muurin jälleenrakennuskin on hyvä esimerkki mittavasta hankkeesta, missä tuli ilmi usko sekä hyvä hengellinen ja maallinen johtamistaito. Kyseessä oli juutalaisen Nehemian suurtyö Jerusalemin muurin jälleenrakentamisessa. Nehemia eli yli 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana ja sen jälkeen. Hän oli kuninkaallinen juomalaskija Susassa kuningas Artaxerxes ensimmäisen hovissa. Tämä tarkoittaa sitä, että hän oli valtakunnan kakkosmies, eli pääministeri. Susa sijaitsi nykyisessä Iranissa lähellä Irakin rajaa. Nehemia oli taitava hallintomies ja saavutti kuninkaan luottamuksen. Nehemia kuuli veljeltään Hananilta Jerusalemin muurien rauniokunnosta. Tämä suretti häntä suuresti. Hän rukoili monta päivää maassa, itse asiassa kuukauden päivät, itkien, murehtien ja paastoten. Rukouksen lopussa hän esitti Jumalalle pyynnön. Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Pyyntö oli se, että kuningas sallisi Nehemian lähteä Juudaan rakentamaan muuria. Nehemia ja kuningas olivat hyvissä väleissä ja kuningas salli Nehemian lähteä jälleen rakentamaan muuria ja Jerusalemia Juudean käskynhaltijana eli maaherrana. Nehemia palasi Juudeaan aseistetun saattuen kanssa vuonna 445 ennen Kristuksen syntymää, eli 13 vuotta Esran jälkeen. Näin pappi Esra ja maaherra Nehemia vaikuttivat osittain samaan aikaan Juudeassa. Saavuttuaan Jerusalemiin Nehemia alkoi tutkia kaupungin kuntoa salaa iltaisin ja suunnitteli kunnostustöitä. Suunnitelma vaati paljon taitoa ja voimavaroja, jotta muuri valmistuisi lyhyessä ajassa. Tavoitteena oli muurin rakentamisella parantaa Jerusalemin puolustuskykyä ja turvata samalla Persian valtakunnan läntistä raja-aluetta. Tällä tavalla suurvallan edut ja Juudean kansalliset edut toteutuivat yhdessä. Nehemia kertoi sitten aikeistaan papeille, ylimyksille ja johtomiehille ja muillekin asianosaisille. Hän sai heidät hankkeeseen mukaan vedoten turvallisuuden parantumiseen. Hän saikin perusteltua ja motivoitua johtajat mukaan. Rakennustyö oli teknisesti ja työmäärältään mittava. Se vaati myös hyvää maallista ja hengellistä johtajuutta. Hajotetun Edellisen muurin kiviä saattoi kuitenkin käyttää hyväksi. Ne olivat raskaita ja melkoinen ongelma oli saada ne hinattua korkealle muurissa. Työ jaettiin osiin siten, että kullekin sukukunnalle tuli korjattavaksi tietty osa muurista. Myöskin työ vaati uskoa, niin valtavalta työltä se näytti. Mutta usko voi siirtää vuoriakin, niin kuin Jeesus sanoi. Vuori siirtyikin kivenlohkareina muuriksi jälleen. Oli olemassa runsaasti syitä, miksi hanke ei tulisi onnistumaan. Mutta Nehemia oli rukouksen ja uskon mies ja lisäksi kyvykäs ja toimelias johtaja. Ensin täytyykin olla rukous, jota sitten seuraa itse toiminta. Nehemia sai hankkeeseen mukaan alueen juutalaiset laajemminkin. Vihamieliset naapurikansat alkoivat väheksyä muurin rakennushanketta. Siihen ammonilainen Topiakin sanoi vähättelevästi. Antaa heidän yrittää, heidän rakennelmansa sortuu, jos vain kettukin hyppää sen päälle. Muurin rakentaminen kuitenkin eteni ja vastustajat vimmastuivat liittoutuen hyökkäämään. He ymmärsivät, että Juudan kansa olisi pitkälti turvassa heiltä muurin ansiosta. Kansa voisi tarvittaessa paeta Jerusalemiin turvaan. Salajuoni kuitenkin paljastui ja meni myttyyn. Sitten rakennustöitä jatkettiin työväline toisessa ja ase toisessa kädessä. Osa miehistä oli koko ajan aseissa rakentajien turvana muurin aukoissa. Tänä päivänä meidän tulee tehdä työtä kuvannollisesti raamattu hengellisenä aseena toisessa kädessä. Vihollisten pelottelut ja salajuonet valuivat kerta toisensa jälkeen tyhjiin. Lopulta muuri valmistui ja pidettiin vihkiäisjuhla. Ympärillä asuvien viholliskansojen täytyi nöyrinä tunnustaa, että työ oli saatu päätökseen Israelin Jumalan avulla. Rakennetut uusi temppeli ja muuri sitten hajotettiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän roomalaisten toimesta. Muurista on jäljellä enää pieni osa, jonka Herodes ensimmäinen rakennutti ajanlaskun alun tienoilla. Se on niin sanottu itkumuuri, eli länsimuuri, jonka näemme usein television uutisissakin. Sen äärellä hurskaat juutalaiset surevat temppelin hävitystä. Siitä saa hieman osviittaa siitä, kuinka mittava hanke muurin rakentaminen Jerusalemin ympäri on ollut. Pappi Esra ja maaherra Nehemia johtivat myös kansansa hengellistä jälleenrakennusta. Kansa tunnusti syntiinsä ja sitoutui noudattamaan Jumalan lakia. Kyseessä oli lakiliitto, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa Mooseksen välityksellä. Tämä laki sisältää tärkeimpänä osanaan Jumalan 10 käskyä. Seurakuntajärjestys toteutettiin ja alettiin jälleen viettämään lehtimajan juhlia. Monet juutalaiset olivat joutuneet lainaamaan rahaa peltojaan vastaan eläkseen. Jotkut jopa joutuivat myymään tyttäriään orjiksi, että saivat rahaa elämiseen. Samaan aikaan tämä köyhä kansa oli osallistunut temppelin ja muurin rakentamiseen. Nehemia suuttui asiaintilan takia ja nuhteli kovin sanoin ylimyksiä ja johtomiehiä. Hehän olivat kasvattaneet omaisuuttaan köyhien kustannuksella. Niinpä keskinäiset velat annettiin anteeksi ja omaisuus palautettiin kansalaisille takaisin. Tässä ylimykset osoittivat solidaarista Kristuksen mieltä. Sitä tarvittiinkin, kun kansakunta jälleen rakensi yhteiskuntaansa. Nehemian ollessa 12 vuotta Juudan käskynhaltijana hän toimi esimerkillisesti. Hän ei vaatinut kansalta ylläpitoa itselleen ja väelleen, niin kuin edelliset käskynhaltijat. Hänen pöydässään aterioi 150 ylimystä ja johtomiestä ja muitakin henkilöitä. Hän kustansi ateriat rahoistaan, joita hän sai Persian kuninkaan varoista. Muutoinkaan hän ei sortanut kansaa eikä hankkinut itselleen maaomaisuutta. Hän myös osallistui omakohtaisesti palvelusväkensä kanssa muurin rakentamiseen. Hän siis johti rakentajia esimerkillään edestä, ei kaukaa takalinjoilta esikunnasta. Hän toimi näin siksi, että hän pelkäsi, siis kunnioitti Herraa. Hän selvästi kantoi huolta oman kansansa parhaasta. Tässä hän osoitti Kristuksen mieltä. Jeesushan itkien rukoili Jerusalemin puolesta ja antoi henkensäkin kaikkien puolesta. Rakentaminen ja kansakunnan hengellisen elämän jälleenrakennus olivat niin suuren luokan hanke, että edes Esran ja Nehemian taidolla sitä ei olisi saatu läpivietyä. Siinä tarvittiin maallista ja hengellistä johtajuutta, henkisiä kykyjä ja ennen kaikkea uskoa, paljon rukousta ja sitoutumista tehtävään. Työ oli Nehemialla kuitenkin Herran, ja hän on meidänkin töissämme mukana, kun sitä pyydämme. Esran ja Nehemian ja muiden jälleenrakennusta johtaneiden henkilöiden suurtyö opettaa tällekin päivälle. Ensin tulee olla oma elämä sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Sitten tulee esirukous hankkeiden puolesta. Jumalalta on lupa pyytää suuriakin asioita, kunhan ne ovat Jumalan mielen mukaisia. Eräs suuri hanke on kaikkien kansojen evankeliointi Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. Toinen suuri kansallinen hanke Suomessa on kirkon hengellinen jälleenrakennus. Sehän on hengellisesti osittain raunioina, kuten Jerusalemkin oli fyysisesti ja hengellisesti. Helsingin seudulla paikoin kirkkoon kuuluu vain alle puolet väestöstä. Jopa jotkut korkeat kirkonmiehetkin puoltavat Raamatun vastaisia asioita. Tosin paljon on niitäkin, jotka ovat kuuliaisia Jumalan sanalle. Heitäkin surettavat rauniot, niin kuin Esraa ja Nehemiaa. Nyt tarvitaan nykyajan Esroja ja Nehemioita jälleen rakentamaan Jumalan seurakuntaa. Rohkeita uskon miehiä, naisia, tyttäriä ja poikia, jotka lähtevät uudistamaan paikallisseurakuntia. Tämä haaste kohdistuu erityisesti kirkon hengellisiin johtajiin, mutta myös maallikoihin. Lisäksi eräs tapa on liittyminen jonkin herätysliikkeen yhteyteen. Tämä ei ole mitenkään paikallisseurakuntaa vastaan, vaan voimavaraksi. Suomessa kirkon piirissä vanhastaan monia hyviä herätysliikkeitä. Herätysliikkeet myös vähentävät seurakuntien työtaakkaa hengellisessä työssä. Ne tuovat myönteisen lisänsä seurakuntiin ja seisovat muurin aukoissa ulkoista pahaa vastaan. Suurten hankkeiden kohdalla on hyvä muistaa, että Jumalalla on äärettömät taivaalliset voimavarat. Hän ei kitsastele niiden jakamisessa, kun kyseessä on hyvä hanke. Helposti itse rajoitamme ajatuksissamme Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiaan. Rukoilkaamme. Rakas taivallinen Isä Jumala, jos meillä on sydämellämme mitä tahansa syntiä, huolta, murhetta tai pelkoa, niin ota ne pois Jeesuksen ristin ansion perusteella ja anna sydämiimme tyköäsi taivaasta Jeesuksessa Kristuksessa turva, rauha ja ilo tuleviin päiviin. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä kuljet ristiin tien meidän puolestamme ja hyväksemme. Nyt sinä olet Isän oikealla puolella ja sinun on valtakunta, valta, voima ja kunnia. Sinä johdatat meitä kädestä pitäen omalla ristin tiellämme täällä ahdingon alhossa. Sinä annat meille pyhän henkesi lohduttajaksi, opastajaksi ja voimaksi. Taivaan Isä, me kannamme sinun eteesi seurakuntasi Suomessa. Huojana huoltamme kirkkosi tilasta uudistamalla sen. Muista myöskin omaisuus kansaasi, Israelia. Herätä tämän ajan Esroja ja Nehemioita jälleen rakentamaan kirkkoasi hengellisesti. Herätä uskoa sekä anna uskon rohkeutta ja taidollisuutta aloittaa ja läpiviedä suuria hankkeita, kuten Esra ja Nehemia, Serubbabel ja Jeshua. Rakenna seurakuntayhteyttä jäsenten keskuudessa. Edistä paikallisseurakuntien ja herätysliikkeiden yhteistoimintaa valtakuntasi työssä. Anna herätyksen tulien levitä kulovalkean tavoin maassamme. Siunaa lähetystyötä kautta maailman, myöskin Israelissa. Siunaa Suomen Raamattuopiston opetus- ja julistustyötä sekä henkilöstöä. Siunaa radioiden ohjelmatoimintaa, henkilöstöä ja liiketoimintaa. Siunaa jokaista radion kuuntelijaa erikseen ja meitä yhdessä, hoitaen ja rakentaen sanallasi. Herra, sinä yksin olet meidän Jumalamme ja sinun me panemme toivomme kaikessa elämässämme. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.